idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, zikiwa saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, TCRA, leo imetoa kanuni mpya za maudhui ya mtandao kwa mwaka huu wa 2020. Kulingana na taarifa iliyotolewa na TCRA, vyombo vya habari vya ndani ambavyo vinataka kurusha matangazo ya vyombo vya habari vya nje vitatakiwa kuomba kibali maalum kutoka katika mamlaka hiyo ya mawasiliano, ambapo chombo cha habari cha ndani ndio kitawajibika katika kutekeleza na kulinda kanuni zilizowekwa na mamlaka hiyo katika kuhakikisha kuwa wahusika katika kurusha habari wanaheshimu kanuni zilizowekwa. Pia kanuni mpya zimebainisha kuwa mwenye leseni ya maudhui haruhusiwi kutembelea au kufanya biashara na raia wa kigeni inayohusiana na maudhui bila kuambatana na afisa wa serikali au mfanyakazi kutoka mamlaka hiyo. Volkano kwenye mlima wa Sinabung nchini Indonesia imetokea mapema leo na kusababisha wingu kubwa la jivu lenye urefu wa hadi kilomita 5 angani. Mlipuko huu ambao ni wa pili kutokea tangu Jumamosi unasemekana kusababisha giza kutoka majivu kwenye kisiwa cha Sumatra, wakati watu wakishauriwa kuweka umbali wa kilomita 3 kutoka kwenye mlima huo. Volkano ya Sinabung ilikaa bila kulipuka kwa miaka 400 hadi mwaka wa 2010 na kisha mwaka wa 2016. Hiyo ni mojawapo ya volkano 120 zilizoko Indonesia, ambao pia hushuhudia mitetemeko ya ardhi mara kwa mara. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Polisi wa Hong Kong mapema leo wamemkamata mmiliki maarufu wa chombo cha habari mjini humo, Jimmy Lai, wakati akiwa ofisini, ikionekana ni ukamataji wa mtu wa ngazi ya juu tangu China ilipopitisha sheria kali za kiusalama dhidi ya mji huo mwezi Juni. Mmoja wa kurugenzi kutoka kampuni ya Lai, Mark Simon, kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa Lai amekamatwa kwa madai ya kushirikiana na mataifa ya kigeni. Lai mwenye umri wa miaka 71 ni mmiliki wa gazeti maarufu la Hong Kong la Apple Daily na pia mwanaharakati mkubwa wa demokrasia anayekosoa utawala wa kidikteta wa mji huo mara kwa mara. Akiwa amevalia barakoa, Lai ameonekana kwenye video fupi akitolewa nyumbani kwake na polisi waliokuwa wamevalia glavu na barakoa na kisha kupelekwa kwenye ofisi za kampuni yake ya Next Digital kabla ya kupelekwa kituoni. Polisi wa Hong Kong wanasema kuwa watu 7 kati ya umri wa miaka 39 na 72 wamekamatwa kwa madai ya kukiuka sheria mpya za kiusalama, ingawa majina yao hayajafichuliwa. Polisi wamesema kuwa misako na ukamataji vitaendelea mjini Hong Kong dhidi ya wale wanaokiuka sheria hizo mpya. Serikali ya Afghanistan pamoja na mjumbe maalum wa Marekani wanasema mapema leo kuwa mazungumzo ya amani yaliyosubiriwa kwa muda mrefu kati ya serikali na kundi la Taliban yanatarajiwa kuanza katika muda wa wiki moja baada ya kuachiliwa kwa kundi la mwisho la wafungwa kutoka kundi hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali imekubali ushauri wa baraza la wazee la Loya Jiga la kuachiliwa wafungwa 400 ili kufungua njia ya mazungumzo hayo yanayofadhiliwa na Marekani. Msemaji wa Taliban Suhail Shahin, wakati akizungumza na Reuters, amesema kuwa wako tayari kwa mazungumzo baada ya kuona kuwa wafungwa wao wote wameachiliwa. Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema mapema leo kuwa kundi la wapiganaji limeua watu 16 kwenye shambulizi dhidi ya kijiji kimoja kilichoko mashariki mwa taifa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mapigano ya kikabila yanayoendelea kushuhudiwa kwenye baadhi ya sehemu nchini humo huenda yakawa ukatili dhidi ya ubinadamu. Bingwa wa Olimpiki wa mbio za mita 3000 kutoka Kenya, Conseslus Kipruto, amesema mapema leo kuwa hatoshiriki ufunguzi wa mashindano ya mbio ya Diamond League yatakayofunguliwa Ijumaa nchini Monaco kutokana na kuwa amepatikana na maambukizi ya virusi vya COVID-19. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kipruto mwenye umri wa miaka 25 anasema kuwa alikuwa amejiandaa vilivyo kuvunja rekodi ya mbio hizo ambayo inashikiliwa na raia wa Qatar mwenye asili ya Kenya, Saif Said Shahin. Kupitia ujumbe wa Instagram, Kipruto amesema kuwa ulimwengu unapitia hali ngumu na kwamba ni lazima kila mmoja achukue tahadhari za kiafya zinazohitajika. Hafla ya Monaco itafuatiwa na mbio nyingine mjini Stockholm, Lausanne, Brussels, Rome na Doha. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha kwake Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia kanuni zilizotangazwa na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania juu ya vituo vya redio na televisheni nchini Tanzania kuwa na washirika ndani na nje ya Tanzania. Katika sehemu ya pili basi tutarejea kuangalia tena hali ilivyo ya maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya, hasa katika ofisi mbalimbali za umma ama serikali. Ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani leo tunaanzia nchini Tanzania. Mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania leo imesema vyombo vya habari nchini Tanzania, yani radio na televisheni, vinatakiwa kupata kibali kutoka taasisi hiyo kabla ya kurusha matangazo ya vyombo vya kimataifa. Hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa kanuni mpya zilizopitishwa na mamlaka ya mawasiliano nchini humo TCRA hivi karibuni. Tangazo lililotolewa na mamlaka hiyo linasema kwamba kanuni hiyo mpya zimeanza kutumika tangu Julai mosi mwaka 2020, na kwamba redio na televisheni nchini zinazoendelea kurusha matangazo ya kimataifa vitakuwa vinaendelea kutenda makosa kurusha matangazo hayo bila kibali. Kanuni hizo zinasema redio na televisheni zinazotaka kuanzisha ushirikiano na vyombo vya nje kwa kupeperusha matangazo yake kabla ya kuendelea na mpango huo vinapaswa kwanza kuomba kibali kutoka mamlaka ya mawasiliano kwa kuandika barua kwa mkurugenzi wake mkuu, vikieleza sababu ya kutaka kuwa na ushirikiano na jinsi utakavyoendeshwa. Katika hali hiyo, mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kupitia kamati yake maadili leo imekiita kituo cha utangazaji cha Radio Free Africa kujieleza kwa kile kilichoelezwa kurusha mahojiano yaliyokuwepo katika redio wa shirika ya BBC yalikuwa hayana mizania na kutafsiriwa kuwa ni ukiukwaji wa kanuni za utangazaji. Kupitia naibu mwenyekiti na afisa mtendaji mkuu wa Sahara Media Group inayoendesha Radio Free Africa, Samuel Nyala amethibitisha leo kupeleka utetezi wa shauri hilo. Taarifa ya TCRA kwenda kwa wamiliki wa vyombo vya habari, yani redio na televisheni za Tanzania, imeeleza kwamba mwezi Juni 2020 serikali kupitia wizara yake yenye dhamana ya habari na utangazaji imetoa kanuni mpya za maudhui ya redio na televisheni. Kwa mujibu wa TCRA, imeeleza kuwa kanuni hizo zimelenga kuboresha huduma za maudhui ya redio na televisheni pamoja na usimamizi wake kutokana na uzoefu uliopatikana kwa kipindi cha miaka miwili toka kanuni za zamani zilipoanza kutumika mwaka 2018. Maboresho yaliyopo kwenye kanuni mpya ya mwaka 2020 yanaangazia katika kuongeza kanuni ndogo za sheria katika kifungu cha sheria namba 37, ambayo ni mwenye leseni kutoruhusiwa kujiunga na mtoa huduma wa maudhui mwingine kwa kurusha matangazo ya nyumbani au ya kigeni bila kibali kutoka ofisi za mamlaka. Baada ya kupata kibali cha kujiunga na mtoa huduma mwingine wa maudhui, mwenye leseni atawajibika kwa maudhui yoyote yasiyozingatia sheria na kanuni zilizopo. Mwenye leseni ya maudhui haruhusiwi kutembelea au kufanya biashara na raia wa kigeni inayohusiana na urushaji wa maudhui bila kuambatana na afisa wa serikali au mfanyakazi kutoka mamlaka. Adhabu kwa wenye leseni za kutoa huduma za maudhui za mtandao zimefafanuliwa kwenye kifungu cha 45 na kukasimu madaraka katika kamati ya maudhui kutoa adhabu zifuatazo, ikiwa ni kutoa onyo kwa maandishi, kumtaka mwenye leseni kuomba radhi kwa aliyekosea au kosa lililofanyika kwa kutumia vyombo vya habari, kuamriwa kuondoa maudhui yasiyofaa na kutozwa faini. Nilijaribu kutafuta wadau mbalimbali kufahamu mapokezi ya kanuni hizi. Kwa mfano, Jukwaa la Wahariri kupitia makamu wake mwenyekiti Deodatus Balile ameeleza bayana kwamba wanatafakari kwa kina juu ya taarifa hii kabla ya kutolea taarifa. Lakini pia nilizungumza na makamu mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa vyombo vya habari nchini Tanzania, MOAT, ambaye pia ni naibu mwenyekiti na afisa mtendaji mkuu wa Sahara Media Group inayomiliki Radio Free Africa, Samuel Nyada, na kwanza nikataka kufahamu je, mapokezi yao juu ya kanuni hizi iko vipi? Hebu tueleze Bwana Nyala, mmepokea vipi hili shauri?
Hizo kanuni ziko tangu 2018, hiyo ziko bado hazijaingia rasmi kwa ajili ya utekelezaji mpaka hapo Julai ilipofika. Kwa hiyo kama unavyoelewa, watu wengi walikuwa hawajijui vizuri mathematics kwa undani zaidi, ingawa zimeweka na zinatakiwa tu kufuatwa ili ziweze kutekelezeka.
Kuna hali ambayo ipo ambayo inatanda, watu wanaona kama ni masuala mapya. Kwa nini yamekuja kwa kipindi hiki, ama nyinyi wenyewe binafsi katika taratibu zenu za uendeshaji wa matangazo yenu, hasa kwa kushirikiana na vyombo vya habari vya kimataifa, mmekuwa mkifanya bila kufuata hii kanuni?
Kama nilisema tangu awali, walikuwa na leseni mpya, hiyo kanuni zimeanza kupanda tangu 2018 zilivyokuwa zilivyoingizwa, na hasa kwenye mambo ya nje ya affiliations, yani kutangaza matangazo kutoka nje ya nchi. Na mara kwa mara katika mikataba mingi iliyopo inatakiwa kwamba upate kutoka station au kutoka kituo ambacho kiko rasmi katika nchi husika, na kikiwa kinafuata kanuni, taratibu na sheria mbalimbali za matangazo ya kimataifa. Na kama unavyojua kwamba nani mwandishi wa habari au ambaye anatoa ethics zake na nini, habari yote anayoileta inakuwa haina matatizo kama inaangalia mizania zote zinazotakiwa. Na mfano tu kama sisi na nyie, hatujawahi kupata tatizo lolote tangu tuanze kutangaza na nyie. Kwa hiyo sasa kwenye hizi sheria, ina maana kwamba kitu chochote utakachokusaidia kukisambaza ukiwa hapa, wewe ndio utakayehusika uliyekubali kisambae. Yaani nikiwa na maana kwamba chochote utakachokirusha kwenye kituo chako, wewe ndio utakayewajibika.
Mnajipanga vipi katika kuhakikisha kwamba yale matangazo ambayo yanatoka katika vituo vya kimataifa hayataleta athari kwenu?
Ndio, kwanza napenda kukanusha kwamba hizo habari si kweli. Hizo kwamba kituo cha redio cha kimataifa faini fine, sio sahihi. Kwamba leo hii ndio tulikuwa tunapeleka utetezi wetu wa kimaandishi kwenye TCRA na maamuzi bado. Kwa hiyo hukumu yenyewe haijatolewa, kwa hiyo hatuwezi kusema lolote. Na katika utetezi wetu tuna uhakika, tunataraji kwamba huenda isiwe kama watu wanavyozani. Tunatarajia kupata maamuzi yenye busara, kwa sababu kuna watu walioko pale ni wazoefu, wanajua ni kwa nini na ni kwa kipi.
Na kile ambacho nyinyi mnakiona kama wajibu wenu, maanake sawa, mmeelezwa kwamba inabidi mjieleze, kile ambacho mnaona kwamba mlikuwa sahihi ni wapi?
Sasa hapo nitakuwa, unajua kitu kikiwa mahakamani na kinapitia judgment, siwezi kusema chochote kwa sababu naweza nikawa
na kwa hizi kanuni ambazo zimewekwa hivi sasa. Kwa maana hiyo, hivi sasa mnaruhusiwa kutangaza hayo matangazo ya washirika wenu wa kimataifa, ama kwa sasa hivi mnasimamisha, ama nini ambacho kinaelezwa kwa nyinyi kama watangazaji wa hapo Tanzania?
Kwanza ningependa kutoa tena ufafanuzi mwingine. Mimi kama kaimu mwenyekiti wa MOA, yani mwenyekiti wa vyombo vya habari Tanzania, mara baada ya kupata hizo taarifa kama kanuni zimeanza kutumika, kulikuwa kumetokea hali ya taharuki. Baadhi ya wamiliki wa vyombo vya habari walipaniki na kuanza kusimamisha hayo matangazo ya kutoka nje, lakini si sahihi, si kweli. Muda huo nilichukua hatua, nikaenda na mkurugenzi mkuu wa TCRA leo hii, na akaongelea hilo sana na akalitolea ufafanuzi kwamba watu waendelee kutangaza na waendelee kufata taratibu na kanuni ambazo zimeshawekwa, ili waweze, ametoa kama muda kama wiki hivi waweze kujaza fomu, tunatakiwa zipitiwe tu ile mikataba ambayo tunayo tayari zionekane, kuna taratibu zilizowekwa za kujaza na kufata taratibu ni kuendelea kutangaza matangazo kama haya. Si kwamba tusimame, ni kwamba tunaendelea, lakini wakati huo tunaendelea tufate taratibu mpya zilizokuja na tujaze zaidi, kwa na commitment kama mwenye kituo kwamba kinachofata hivi na hivi na sheria zilizoweka zinaendelea.
Sasa wewe ukiwa kama makamu mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania MOAT, je, umeona kuna hali yoyote ambayo inaelezwa kwamba wale ambao wataomba kibali hicho cha kurusha matangazo ya vyombo vya kimataifa kuna hali ya kukubaliwa au kukataliwa?
Inavyoonekana kwamba ukifata taratibu na wamesha kulicense kutangaza, sidhani kama kutakuwa na ugumu wote wa kutokuelewa, ila ni kwamba unatakiwa ufahamishwe kwamba iwapo utatokea na tatizo kama hilo, wewe ndio utakayewajibika kama mhariri au kama mtangazaji, kwamba kuna labda taarifa zimetoka za uzushi au nini za uvundeni ambazo sio taratibu za uandishi wa habari, utawajibika. Ingawa habari kutoka kwako, lakini utawajibika kama wewe hapa kituo chako kiko hapa.
Na kwa hilo sasa, mmejiandaa vipi nyinyi kama labda wamiliki wa vyombo vya habari, kwa sababu habari zile zinazotangazwa kwenye vipindi ama matangazo ya vyombo vya nje vinaandaliwa wakati nyinyi hamuelewi na matangazo mengine yanakuja moja kwa moja? Sasa hapa itakuwaje?
Ndugu wangu, nafikiri wewe ukiwa hapo South America, kuna kanuni ama kuna zile policy za hapo za jinsi ya kutangaza, unatakiwa ufate kanuni zipi mpaka upate habari na itoke, na kama mwandishi wa habari professionalism yangu, na unatakiwa utumie vipi ili habari iwe na mizania yote usiku, umebalance story kivipi, unafanyaje hii nani ya kutoka au inaotolewa, yani kwa mtu yote mwenye professionalism na nene ni kitu ambacho ni cha kawaida. Kwa hiyo wasiwe na hofu sana wamiliki au watangazaji mbalimbali, kwa sababu kama wanahariri walio qualified ni hizo habari zote zitanufaa. Na kwenye vyombo vingi vya habari tunataraji kwamba habari kama hizo zitakuwa ziko vizuri na zitazingatia taaluma, na kama na ukiwa na watendaji ambao wana taaluma, sidhani kama kutakuwa na jambo ambalo ni geni zaidi ya watu kuwa makini zaidi na kuwajibika zaidi.
Huyo ni makamu mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa vyombo vya habari nchini Tanzania MOAT, ambaye pia ni naibu mwenyekiti na afisa mtendaji mkuu wa Sahara Media Group, Samuel Nyala. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Katika sehemu hii ya pili tunaelekea nchini Kenya. Kenya kama ilivyo mataifa mengine ulimwenguni bado inaendelea kukabiliana na maambukizo ya virusi vya corona, ambapo mpaka hivi sasa kwa taarifa zilizopo ni kwamba sekta mbalimbali zimeathirika kwa kiwango cha juu katika swala hili la virusi vya corona, ambapo sekta mbalimbali zile za binafsi na serikali wafanyakazi wake inaelezwa kwamba vile vile nao wamepata maambukizi ya virusi vya corona, ambapo mpaka hii leo Kenya ikiwa tayari imeshathibitisha kuwa na maambukizo zaidi ya watu 25,138, na idadi hii inaweza kuongezeka kwa taarifa ambazo zipo. Tayari Kenya yenyewe imeshafanya vipimo vya corona ikiwa ni zaidi ya watu 342,100, na kuonyesha kwamba basi kuna wengine ambao wamepata maambukizo na wengine hawajapata maambukizo, lakini wale waliopona mpaka hivi sasa ni jumla ya watu 11,118, na hizi ni takwimu kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Daily Nation la nchini Kenya. Mwenzangu Jason Nyakundi, mwanahabari wetu wa Nairobi, amefuatilia ni namna gani ofisi za serikali ya Kenya kwa namna moja manyingine nazo zimeathirika kwa maambukizo hayo ya virusi vya corona.
COVID-19 inatishia kukwamisha shughuli za serikali nchini Kenya baada ya wafanyikazi wa serikali wengine wa vyeo vya juu kupatikana wakiwa na virusi vya corona. Kuongezeka kwa maambukizi ya corona kila uchao sasa imesababisha hofu ndani ya bunge la Kenya, idara za mahakama, wizara kadhaa, mashirika ya serikali, ofisi kuu za serikali na mashirika mengine, huku wengi wa waajiriwa wakiwa wanafanya kazi kutoka nyumbani. Maambukizi ya virusi vya korona ambavyo pia vimeathiri uchumi wa dunia yaliongezeka Kenya wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliondoa amri ya usafiri kutoka na kuingia miji ya Nairobi na Mombasa. Pia ikulu ya rais nayo ishawahi ripoti maambukizi ya virusi vya korona. Huku ikulu ikibaki imefungwa baada ya wafanyakazi wake wane kuambukizwa korona, Rais Kenyatta amekuwa akiendesha shughuli zake kutoka ofisi iliyo katikati mwa mji ya Harambe. Wafanyakazi wa ikulu nao kwa sasa wanaendelea na shughuli zao kutoka ofisi tofauti, zikiwemo kwenye majengo ya Kenyatta International Convention na Harambe House Annex. Kulingana na Dr. Mumo Nzau, mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uongozi wa serikali, ni kwamba ofisi nyingi za serikali zitakumbwa na changamoto, lakini kila mbinu itahitajika kutumika kuhakikisha kuwa huduma muhimu zimeendelea.
Janga la corona ni janga la kimataifa, na sio afisi za serikali za Kenya peke yake, ni afisi za kiserikali katika nchi zingine zote duniani. Na kama vile afisi za serikali ni binadamu vile vile, na huu ugonjwa unawashika binadamu, basi kwa hiyo sio jambo la kufedhehesha au nini, kuwa kwamba ati kuna wafanyikazi wa serikali wawili watatu au kiasi fulani ambao wameathirika. Manake huu ugonjwa ukimpata mtu baada ya wiki moja, wiki mbili, kwa wale wengi wanapona na kurejelea kazi zao za kawaida. Kwa hiyo ndiyo imeweza kutatiza shughuli nyingi ambazo ni za kiserikali, na vile vile maasala ya kiuchumi na maisha ya binadamu kwa ujumla, na sio hapa Kenya peke yake lakini dunia nzima. Kwa hiyo zile huduma muhimu, kama hapa Kenya tunaita huduma services, ambapo unaweza kwenda katika afisi moja ya serikali ambapo kuna huduma nyingi za mambo ya kodi, mambo ya hesabu ya watu, you know, ile tunaita immigration na ile ya registration of people na nini, na hasa hapo kutokea vifo. Sasa mambo hayo yote lazima serikali kuweka kuna stakabadhi ambazo zinatakikana, na kwa hiyo lazima mtu aende katika ile mahala pa huduma, labda ni huduma za ukuzi, labda ni huduma za leseni, na vile vile hata za kimatibabu. Lakini cha maana ni kwamba ndio itatatizika, lakini sio kwa kizaidi sana. Maanake kama vile rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta alivyosema, watu watakuwa wanafanya kazi kwa zamu, na kwa hivyo katika ofisi za serikali ikiwa kuna wale wameathirika, sehemu ile inafanyiwa kusafishwa na kufanyiwa ile fumigation na nini, na watu pia wanapimwa, kisha wengine wanaingia na kupishana zamu. Kwa hivyo kazi inafanywa kupishana zamu, na huku watu wakiendelea kupimwa, wale ambao wanapatikana na virusi wanatengwa, wakipona wanarejelea. So huo ndo utakuwa mtindo. Kwa hiyo kazi itatatizika, kwa sababu itakuwa sasa labda sio kwa mara moja, yani you know, ambapo unaweza kupata ile, ukienda ile huduma labda unaipata kwa mara moja. Lazima kwanza labda upewe appointment, uende kwenye mtandao, labda kama ni kule katika shirika la mambo ya usafiri NTSA, unataka leseni kule ama kwa KRA ama wapi, pita kule, unaandika nini, barua pepe nini, au unapiga simu, kisha unapewa siku yako ambapo utakuja. Na wamekuwa wakifanya hivyo na inakuwa inaendelea, japo kidogo ile muda umekuwa mrefu wa huduma ya haya mambo. Na sio Kenya peke yake, ni nchi zote duniani.
Ripoti zinasema kuwa baadhi ya wafanyakazi wa serikali walioambukizwa ni pamoja na maafisa wa vyeo vya juu kwenye tume ya utumishi wa umma, kwenye wizara ya mawasiliano, wabunge wane na wafanyakazi 50 wa bunge. Ofisi za umma ambazo zimeripotiwa kukumbwa na maambukizi ya korona ni pamoja na bunge, mahakama, wizara ya teknolojia, wizara ya fedha, magereza na tume ya huduma kwa umma. Kwenye ofisi za tume ya utumishi wa umma, kamishna mmoja alipatikana akiwa na virusi vya korona, na tangu wakati huo ofisi hizo zimebaki zimefungwa. Kwenye wizara ya afya, 20% ya wafanyakazi wameambukizwa virusi, huku 15% wafanyakazi wa tume ya utumishi wa umma wakipatikana wakiwa na virusi vya korona hadi Julai mosi. Sasa serikali ina mipango ya kufanya vipimo zaidi, kilenga kuwapima wafanyakazi wote kujaribu kubaini virusi vimesambaa kwa kiwango gani. Kupanda kwa visa vya korona katika ofisi za serikali kumehusishwa na kukosa nidhamu miongoni mwa wafanyakazi. Mkuu wa tume ya utumishi wa umma Joseph Kinywa kwenye taarifa yake alisema kwamba wafanyikazi wa serikali hawafuati sheria za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Dr. Sajad Vazel, mtaalamu wa madawa ya tiba aliye huko Canada, anasema itakuwa vigumu kuzuia maambukizi ya sana ofisini, hivyo itahitajika kuwepo mipango madhubuti.
Njia zipo, sio rahisi, lakini ukiona hawa wafanyakazi wakikaa mbali zaidi ya mita mbili, na wakikuwa wanavaa barakoa, wote wakikuwa wanavaa barakoa, wataweza kupunguza chances ya kuambukizwa na virusi vya corona. Lakini vile vile kitu kingine iliyokuwa ni muhimu na tumepata kujua kuhusu ugonjwa huu ni kwamba ukikuwa na ventilation, yani ukikuwa tuseme umekaa nje nafasi iliyokuwa sio iliyofungwa kama ofisi, chances ya kupata virusi vya corona inapungua. Of course hiyo haiwezekani kwenye maofisi, na ndio maana unaona wakati ugonjwa ilikuwa inaendelea, nchi nyingi hata huku Canada walikuwa wamefunga mabiashara nini ili wasikuwe wanaonana sana. Sasa ya kwanza itabidi kuhakikisha wote waliokuwa wamepata ugonjwa huo walioambukizana na virusi vya corona, wote wanahakikisha kwanza wanapona, wanafanyiwa test kwenye maabara kabla kupewa ruksa kurudi kazini, ya kwanza. Ya pili, hizo eneo au jengo au chumba iliyokuwa watu walikuwa wanafanya kazi na wamekutwa wamepata virusi vya corona, inabidi isafishwe. Inabidi isafishwe vizuri kwa kutumia bleach na vitu vingineo, ili kuhakikisha kwamba wale virusi watakayokuwa labda wapo kwenye za kiti wamekufa. Alafu baada ya hapo ni kuhakikisha watu wanarudi kazini pole pole, yani huwezi kufanya watu warudi kwa pamoja, warudi pole pole, na unajua inabidi ufanye ofisi iendelee bila kuwa na watu wote. Ni ngumu, lakini kwa sababu kabla corona sisi tulikuwa hatuweki ile mita mbili, sio, ilikuwa ofisi kama kawaida, mtu anakaa hapo mwingine anakaa pale. Lakini wakati wa corona haiwezekani vile, na kama inawezekana kuhakikisha watu wanarudi bila kukua ile karibu sana, ndio mtu anakuja wanazungumza wana kazi sawa, lakini kama kila mtu anavaa barakoa alafu wanakaangalau mita mbili nafasi wakikuwa nakaa kazi zao, hamna shida. Ni changamoto kubwa hasa ofisi za serikali, lakini inawezekana.
Mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua ameamrisha wafanyakazi wote walio na zaidi ya miaka 58 na wale walio na magonjwa mengine kufanya kazi kutoka nyumbani wapewe maski, vitakasa mikono na bidhaa zingine za kujikinga. Pia wafanyakazi wote wanaorudi kazini baada ya karantini wanahitajika kuwa na cheti cha afya kuonyesha kwamba hawana virusi vya corona. Maafisa waliojitenga kwa hiari nao watahitajika kurejea kazini baada ya siku 14 kukamilika, na kuna afisa ataruhusiwa kurejea kazini bila kutimiza haya, kwa mujibu wa Bwana Kinyua. Pia Bwana Kinyua aliwazuia mawaziri kusafiri nje ya Nairobi kwa wiki moja. Wamekuwa wakizuru kote nchini kufufua miradi ya serikali iliyokuwa imekwama na kuzindua mingine mipya kuambatana na mipango ya rais.
Asante Jason Nyakundi, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.